Severnokorejske oblasti so preko državne televizije potrdile izvedbo petega doslej bojda najmočnejšega jedrskega poskusa. Naši jedrski znanstveniki so v Centru za jedrske poskuse države izvedli poskusno jedrsko eksplozijo z novo razvitim jedrskim orožjem. So testno eksplozijo 10-kilotonske bombe, ki je v bližini poligona za izvajanje jedrskih poskusov Punggye-ri, povzročila potres jakosti 5. stopnje po Richterju, potrdili v Pjongjangu. Satelitski posnetki dogajanja okoli baze v Punggye-ri so že nekaj časa zaznavali povečano dogajanje, zato nov poskus na dan obletnice ustanovitve Severne Koreje leta 1948 ni bil popolno presenečenje. Predtem je Severna Koreja zadnji jedrski poskus izvedla v začetku letošnjega leta, zaradi česar si je nakopala zaostritev sankcij strani Varnostnega sveta Združenih narodov. Doslej najmočnejši jedrski poskus Severne Koreje sega v leto 2013, ko so razstrelili bombo z močjo med 6 in 9 kiloton. Slaba 2 meseca po neuspelem poskusu vojaškega udara se v Turčiji nadaljujejo kadrovske čistke. Dober teden dni pred začetkom novega šolskega leta so oblasti zaradi sumov povezav s kurdsko delavsko stranko, krajše PKK, suspendirale 11.500 učiteljev. Obtoženi sodelovanja s teroristično in separatistično organizacijo, kakor na PKK gleda uradna Ankara, bodo učitelji do konca preiskave na plačanem dopustu. Ob tem je bilo tokrat odpuščenih tudi 6 generalov in 10 drugih visokih vojaških predstavnikov. Nove čistke v učiteljskih vrstah je ob nedeljskem obisku pretežno kurdskega Diyarbakirja napovedal turški premier Binali Yildirim. Izobraževalno sfero so čistke, podobno kot druge segmente javnega sektorja, doletele tudi neposredno po spodletelem vojaškem udaru, ko je bilo odpuščenih približno 10.000 učiteljev, akademikov in drugih. Evropska komisija je po navodilu predsednika Jean-Claude Junckerja umaknila predlog, po katerem bi imeli uporabniki mobilnih telefonov zagotovljeno mobilno gostovanje v tujem omrežju po domačih cenah do največ 90 dni v letu. Predlog komisije, objavljen pred dnevi, bi stopil v veljavo z junijem prihodnje leto, a je ravno zaradi omenjene časovne omejitve naletel na številne kritike pri potrošniških organizacijah. Te se zauzemajo, da bi bilo gostovanje v tujini po domačih cenah neomejeno, medtem ko so v komisiji omejitve upravičevali s preprečitvijo zlorab. Ostajamo v evropskih institucijah. Evropski poslanci so izbrali svojega glavnega pogajalca v pogovorih z Veliko Britanijo o njenem izhodu iz Unije. To mesto bo zasedal predsednik evroposlanske liberalne skupine ALDE, Guy Verhofstadt, ki je znan po svojih federalističnih stališčih in dramatičnih kregih s britanskimi konzervativci in skeptiki na parlamentarnih sejah. Poleg njega bosta glavno pogajalsko trojico sestavljala še Michel Barnier, nekdani kmetijski minister francoske vlade, in bivši podpredsednik Evropske komisije Didier Seus, belgijski diplomat in uradnik Evropskega sveta. Prvi je bil izbran po volji Evropske komisije in je prav tako znan kot evropski federalist in sovražnik britanskega finančnega centra v Londonu. Drugi pa je bil kot pogajalec izbran strani Evropskega sveta. Izbor svojega predsednika v pogajalsko skupino komentira slovenski evroposlanec Ivo Vajgl iz skupine ALDE.
Prvič mislim, da on ni razpoložen bil proti Britaniji nikoli. Ne? Nasprotno, je zelo zelo obžaloval odločitev britanskih volivcev in zlasti zelo obsojal populistično vedenje Farage'a in mu je verjetno tudi najbolj jasno to, da uvedeti v vseh parlamentarnih razpravah. Guy Verhofstadt ima dolgoletne izkušnje kot predsednik vlade, zelo uspešen in kot eden izmed pravzaprav najbolj politikov v Evropskem parlamentu z najširšim znanjem, z najširšim pokrivanjem problemov, s katerimi se bodo ukvarjali v tem pogajalskem procesu. Hkrati pa je dejstvo, da je, ko je bila odločitev znana, bil eden od tistih, ki so najbolj jasno dali vedeti, da odločitev je britanska in zato Britanija ne more zdaj iskati nekih posebnih popustov in nas gnjaviti z svojo pogajalsko taktiko. Namreč poskusi, da bi odložili čim dlje začetek pogajanj. Tako da jaz mislim, da Gijeva prisotnost v tej pogajalski skupini bo verjetno pospešila pogajanja oziroma pritisnila britansko politiko, naj se vendarle odloči jasno in pošteno. Če se bodo odločili za predčasne volitve ali pa ponovljen referendum, potem bo verjetno večina v Evropskem parlamentu, tudi Guy Verhofstadt, zadovoljna s tem, da se Velika Britanija vrača, če se bo to zgodilo.
Sestava pogajalske skupine priča nadaljevanju nepripravljenosti Evropske unije na kompromisni sporazum z Veliko Britanijo. Kako vidi dosedanji odnos Evropske unije do Velike Britanije, odgovarja Weigl.
Ja, pogled, jaz nisem bil za takšno držo. Jaz sem bil za to, za neko razumevanje pravzaprav in za to, da se v tej novi situaciji kar se da gleda na tiste, ki so izgubili v tej odločitvi. To so predvsem mladi v Združenem kraljestvu. Med mladimi, kot veste, je ogromna večina glasovala za to, da obstanejo v Evropski uniji. Ne? In v bistvu je rezultat bil žrtev populistične prevare. Ne? Obljubljali so zlasti upokojencem, da se bo njihov standard povečal, ker se bojo zmanjšali prispevki v skupno evropsko blagajno, kar je bila čista laž in demagogija. Ne? Tako da jaz mislim, da takšna reakcija izganjanja Britanije kot prva reakcija ni bila umestna. Ampak seveda, danes je britanska premijerka in tudi Johnson, zunanji minister, ne, stavijo na to, da je ne pomeni ne, to pomeni praktično za loputanje vrata za kakršnekoli razumen kompromis. Ne. Takšne gnile kompromise, kot jih pa oni očitno pričakujejo, pa seveda večina odklanja, tudi jaz.
Nevladna organizacija Fair Deal for Expats je napovedala tožbo predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja zaradi predsedniškega ukaza, da se pogajanja z Veliko Britanijo ne bodo začela, dokler britanska vlada uradno ne razglasi izhoda. Tožbo razloži Rupert Croft, ki skupino zastopa na sodišču.
The grounds are that the UK remains a member state and is entitled to have negotiations with the Commission whilst it remains a member state. And what we're trying to achieve is to have those discussions with the Commission so that that matters can be clarified, that when Article 50 is triggered, the parameters of the negotiations have been resolved in advance. And so it's to assist both the Commission and the UK. At the moment, if there are no negotiations at all, then it's going to make it more difficult once Article 50 is triggered.
Vendar pa predsedniški ukaz v pooblastilih predsednika Evropske komisije ne obstaja, če tudi je svoj razglas Juncker tako imenoval. Zakaj torej dejansko gre?
What happened after the referendum, shortly after the referendum, President Juncker made a speech in the European Parliament. In that speech, he said that he had made what he called a presidential order forbidding officials from the Commission to have any discussions at all with the UK until the UK had triggered Article 50. So he said he made a presidential order. We, the solicitors for our client, which is called Fair Deal for Expats, we contacted the Commission and we asked for a copy of the presidential order. We were told that there wasn't a presidential order. It must have been a mistranslation of the reports. In fact, we obtained the official press release, and we went back to the speech which had been recorded on video. So, and President Juncker had said in both, actually, into the European Parliament and in the official press release that he had made a presidential order. The Commission supplied us with the letter that he'd circulated to the Commission. It wasn't a presidential order, but it is a letter saying that they should not communicate with the UK until the UK has triggered Article 50.
Udeležence sploh prvega vrha držav Juga Evropske unije so v Atenah pričakale izredne varnostne razmere. Ob trumah policistov je debitantski vrh sredozemskih članic EU v grški prestolnici ohromil tudi promet, kar pa predstavnikov Italije, Francije, Portugalske, Španije, Cipra, Malte in gostiteljice Grčije verjetno pretirano ne moti. Prvo srečanje nove južnoevropske povezave ima namen miniti v znamenju starih tem. Varnosti, migracij in prihodnosti Evropske unije. Gostitelj srečanja, grški premier Aleksis Tsipras, pa ob tem miri, da sredozemsko povezovanje nikakor ni naperjeno proti razvitejšim, severnejšim članicam unije. Avstrijski sagi s predsedniškimi volitvami še ni videti konca. Potem, ko je bil za 2. oktober napovedan ponovljeni drugi krog volitev, se ta utegne odmakniti. Avstrijski notranji minister Wolfgang Sobotka je namreč zaradi težav z volilnimi glasovnicami napovedal, da bo proučil možnost preložitve izvedbe ponovljenega drugega kroga volitev. Končna odločitev naj bi bila znana z začetkom prihodnjega tedna. Je pa zanimivo, da so še včeraj na avstrijskem notranjem ministrstvu zagotavljali, da pravne podlage za preložitev ni. Zaplet je povzročila ugotovitev, da so nekatere glasovnice za glasovanje po pošti poškodovane in s tem neveljavne. Napako so odkrili šele, ko so bile glasovnice že izpolnjene, tisti, ki so poslali takšne glasovnice, pa so ostali brez možnosti, da bi oddali veljaven glas. Of je ob Joštovi pomoči pripravil Marcin.